Egunon, Zabar irratiko entzuleok. Gu seibeko ikasleak gara eta aurkezle bezala Olivia eta ni Sara arituko gara. Gurekin batera Alejandro, Erik, Nagore, Ibai, Egoi, Janira, Karen eta Naroa egongo dira esatari modutan. Bestalde teknikari lanetan seibeko ikereta antzel ditugu.
Kaixo denoi, bihar denodak izan bezala egun merezia da. Gabeltza ospatuko da, beraz irratsaioa ere berezia izango da.
Gaubeltza gau iluna da, eta Euskal Herrian ipuinetak ondari askoren gain nagusia izan da, baina zer da gaubeltza, izan litekeen iluntasuna, misterioak eta baita beldurra ere.
Baina ez kezkatu, gaur gaubeltzari buruzko gauza, asko kontatuko dizkizuegu, presta odete?
Bueno, gehiago luzatu gabe, irratsaioarekin hasiko gara! Asteko gaubeltza zer den azalduko dugu pixka bat. Askok uste dute gaubeltza estatu batuetatik datorren ospakizun bat dela eta gurekin zer ikusirik ez duela. Baina Euskal Herrian aspaldian ospatzen dugun gauberezi bat da. Egoi eta Alejandro, kontatuko diguzue pixka bat zer den?
Noski, Euskal Herriko itura bat da eta urriaren 31ean ospatzen da. Gau horretan, arimak gurekin egotera etortzen dira. Azken urtetan, herri-zerri ohitura zaharrak berreskuratzen ari gara.
Duela urte asko baserritan kalabazak ustu aurpegi forma eman, eta barruan kandelak bat piztuz beldurra eragiten zuten.
Elementu horiek ere hildakoen arimei bidea erakusteko erabiltzen ziren. Kalabazak bide bazterretan edo elizadorretan jartzen ziren.
Eta umeek oialzarrekin mozorroak sortzen zituzten. Eta baserriz baserri ibiltzen ziren gaztainak edo fritu lehorrak eskatzen.
Azken urtetan aspaldian ospatzen zen ohitura berreskuratzen ari gara. Gaur egun herri askotan gaubeltza ospatzeko ekintza desberdin asko antolatzen dira. Kale jirak, kalabazen apainketa, gaztaina erreak, beldurrezko ipuinak.
Beldurrezko ipuinak esan duzu?
Nagore eta Janira beldurrezko ipuintxo bat kontatuko digute.
Asko hilerriaren ondoan neska bat bizi zen. Neska Lizoe deitzen zen, 5 urte zituen eta Lezon bizi zen.
Gau batean euri asko egiten zuen. Bere gurasoak lotan zeuden bitartean Lizoe. Lo zegoela ohetik altza eta etxetik alde egin zuen.
Hilerriaren atea erdi irekita zegoen eta Lizoe guztiz ireki zuen. eta barrura sartu zen.
Hilerritik bueltazka bat ematen zegoela hilobi bat topatu zuen irekita.
Aze beldurra!
Bai, Lizoe, asko beldurtu zen.
Hilobiaren barruan zer zegoen ikustera gerturatu zen, eta lurra guztita zegoenez irristatu eta ello birekian erori zen.
Buruan kolpe haundi bat hartu zuen eta hilobi barruan hilda gelditu zen.
Orduztik urtero herriko umeak urtero joaten dira hilobian kandelak piztera bere arima bizita gaitzan.
Zebeldurra, baina kontuz, ipuin hau ez da egia. Gabeltzaren misterioak eta gozatzeko ipuin magiko bat da.
Guazen ohiturei buruz hitz egiten jarraitzera, Ibai Naroa, zer duzu egori kontatzeko?
Kaixo, badakizute herri bakoitzan gau beltza ezberdin ospatzen dela?
Adibidez, Lezon, kalejira batekin hasten da festa. Goiko plazan hasten da, eta Euskal Herria plazan bukatzen da. Gero, gaztainak erre egiten dituzte, eta ipuin beldugarriak kontatzen dira. Gau beltzarako oso gutxi falta da, eta oraindik ez daukat arropa prestatuta. Behar garen egun berezi horretarako.
Hainbat tokitan gabonetan jantzen ditugun galtzak edo gonak jantzen dituzte, baita barka eta galtzerdi loriak ere. Baduzkazu arropa hori?
Nik badaukat baserri arropa, baina zer gehiago jantzi behar dut?
Alkandora zuria edo kuadroduna eta lastozko kapela.
Iba, astu egin zaizu.
Egia.
Batzuk aurpegiaren azala zuriz margotzen dute eta begiak eta hua beltzez. Beste batzuk berriz oial zahar batekin aurpegia estaltzen dute.
Lezo nola ospatzen den azaldu duzuela aprobetxatuz, gure irakasleak kontatutako historiotxea kontatuko dizuegu.
Aspalditik, Lezo izeneko herri txiki batean gau berezi bat ospatzen da urtero, gau beltza.
Urriaren 31ko iluntzean, herriko etxe guztiak iluntzen dira. Kaletan kalabazak eta argitxoak jartzen dira. Eta aurre ganbaran aurtikako izarekin eta trapu ezarrekin mozorroak prestatzen dituzte atezate esken joateko. gau beltza, emango aldizugu zerbait?
Baina herrian bazen beste sekretu bat gutxik ezagutzen zutena. Urtero, gau hortan, ilargi handia eta zilar kolorekoa agertzen zenean, erio izeneko izaki misteriotsua joaten zen lezora.
Ezen, beldugarria, eriok emakume eder baten itxuri zuen. Bere lana oso garrantzitsua zen, urtean zehar galdutako arima guztiei hildakoen mundura bidea erakustea.
Erio krisailu batekin ibiltzen zen herriko kaleetan eta mendiko bideetan zehar, arimek bakarti eta nasai argia ikusten zutenean eurrunetik bere atzetik joaten ziren.
Bidean, eriok kanta bat abesten zuen.
Etorri, etorri argira, zure tokia hor dago, atxeden hartzeko garaia da, beste mundura joango.
Arime kanta entzunda pozik jarraitzen zuten, eta ez zeuten gehiago bakarrik sentitzen. Horrela, erioren laguntzaz guztiak iristen ziren lasai-lasai, hildakoen mundura eta atxeden hartzeko zuten urtea osorako.
Urren urtean gau beltza berriro heltzen zenean, erio berriz ere intzultzen zen lezora, aurrek mozorrekin kale jiran parte hartzen zuten bitartean eta baserritan gaztainerreak lagun artean jaten zituzten bitartean. Herriko kaleetan eta mendietan erioren argintxoa dantzan ibiltzen zen.
Horregatik esan hoi da lezon, gau beltzean gure senide anima erio zintzen dituelako.
Bestitze egin eta gero kriston gozera sartu zait. Janira, zer dugu gaur bazkaltzeko?
Ba, gaur bazkaltzeko oso menu goza dugu. Lehenengo makarroiak tomatearekin, ondoren legatzea labean, eta postrerako fruta.
Ze menu goxoa.
Hon egin eta gora San Fermin.
Golan sentitzen naz topera nau geurin jork ez nau geldituko egun goi belau egun argi bigurtu naitot jorkoan gogo bateko teta kale gerdi zen ez dut inoren baimenik bier dantzan azten nazi dantzan kali danzan kalie eurize da.
Orain eguraldiaren berri emango dizuegu. Erik, ze eguraldi egingo du gaur?
Gaurko izango da eta 18 gradu inguru izango ditugu. Beraz, aprobetxatu eguraldia polita hau.
Eskerrik asko, Erik.
Eskolako laguna zorionduko ditugu. Karen, zeintzuk bete dituzu urteak aste honetan?
Hauek dira urriaren 27tik azaroaren bira arte zoriontzeko ditugun lagunak. Ikasleen arteak hauek ditugu. Urriaren 29an lehenengo mailako Deiane Unanue eta azaroaren batean hirugarren mailako Amaia Cruz.
Eta irakasleen artean aste honetan ez dago urtebetetzerik.
Zorionak denoi!
jolasaren txanda iritsi da.
Lehenengo pasa den asteko irabazleak esango ditugu.
Txartel urdinetan. Bigarren mailako zegela.
Eta txartel laranjetan. Bosgarren mailako begela.
Zorionak denei.
Eta orain gaurko galera botako ditugu.
Hirugarren mailatik berakoentzat erantzun behar reko galdera hau da. Nola deitzen da urtero urriaren 31ean lesera gerturatzen den isaki misteriosua? Adi galdera errepikatuko dut. Nola deitzen da urtero urriaren 31ean lesora gerturatzen den isaki misteriosua?
Eta hirugarren mailatik gorakoentzat erantzun beharreko galdera hauxe da. Zein zen erioren lana? Adi, errepikatuko dut. Zein zen erioren lana?
Zortean guztei.
When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Dance together, forgive them before he's dead. Because I won't cry for you, I won't crucify the things you do.
Gaurkoan gau beltzaren sekretu batzuk ezagutu ditugu. Ipuinak, kondariak eta misterioak. Dena gau beltzaren inguruan.
Espero dugu historia hau gustatu izana. Gau iluna da, baina magikoa da.
Orain agurtzeko momentua iritsi da. Espero dugu asko gustatu izana gure irratsaioa.
Ei, bukatu horretik guaz, gauzatxo bat esan nahi dizuet. Uste honetan patioa oso zikina ozen ari ginelako garbiketa lanetan egon gara ikasle guztiak. Gogoratu eskola denona dela eta zein eta txukun mantendu behar dugula. Beraz, zaborra zakarontzira bota.
Biharko badakizue, kalabaza ustu, kandela piztu eta guazen kalera.
Mila esker gure iratxa jo entzutagatik.
Au!